Бишкекте таңкы саат 8, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Сама Жумакадыров. Бүгүн 17 август күнгө шаршембе. Эмес алдыдагы жарым саатта. Кечээ нөчөрлөгөн жаандан улам Чолпон Ата шаарында сел жүрүп, 100 жакын турак жайды, алардын ичинен жеке үйлөрдү, эс алуучу жайларды, дүкөн кафелерди суу каптады.
Жайык эле талаа, айдоо талаадай болуп калат да, ошо суунун баары агып анан келип анан жайылып атпайбы? Же болбосо бир момундай сай касып койгондо, суу ошонун угу менен өтөт эле да.
2016-жылга глобалдык инновациялык көрсөткүчтөр жарыяланды. Кайсы мамлекеттер лидерликке чыгып, Кыргызстан канчанчы орунга арзыган?
Швейцариядан кийинки орунду Швеция ээлеген, 3-чү орунда болсо Улуу Британия, анын артынан АКШ, Финляндия, Сингапур, Дания жана Голландия жайгашкан.
Айтор ушул жана башка жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, эксперт менен маек булардын баардыгы алдыда болмокчу. Азаттык менен бирге болуңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды угалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырсын.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чолпон Ата шаарында селден келтирилген чыгымдар эсептелинип жатат. 16 августта нөшөрлөгөн жаандан улам Чолпон Ата шаарында сел жүрүп, 100 чукул турак жайды каптаган. Шаардын жогору жагындагы 9 булак сел өткөрүү каналынан суу ташып кеткен. Сел Чолпон Ата шаарындагы Рух Ордо маданий борборунда каптап, олуттуу зыян келтирилген. Азыр зыяндын көлөмү аныкталып жаткан өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Жергиликтүү бийлик, аталган министрликтин өкүлдөрү үйлөрдү кыдырып жүрүшөт. Орусия Сирияга алгачкы жолу Ирандагы аба базадан соккурду. Орус аскерлери Сириядагы операциялар үчүн Иранда жайгашкан аскер учактарын алгачкы жолу колдонду. Орусиянын коргоо министрлиги аба соккулары Ирандагы Хамадан аба базасынан урулган алыска жетүүчү ракета системасынын, ошондой эле Су-34 учактары менен жасалганын билдирди. Ошондой эле мекеме Ислам мамлекети экстремисттик тобунун Сириянын түндүгүндөгү 3 провинциясында жайгашкан объектилери, анын ичинде машыгуу лагерлери менен кампалары да жок кылынганын кабарлады. Орусия 2 жыл мурда аннексиялап алган Крымды аскерий базага айлантууда. Бул тууралуу 5-чү каналдын эфиринен Украинанын коргоо министрлигинин чалгындоо кызматынын өкүлү Вадим Скибицкий кечээ билдирди. Ал Орусия Крымга курал жана согуштук техниканын жаңы системасын орнотуп жатканын, Украина үчүн өзгөчө коркунучту өзөктүк курал алып жүрүүчү техника жаратып жатканын айтты. Украина тараптын белгилешинче, Орусия жаңы ракеталык комплекстерди пайдаланууга мүмкүнчүлүк берүүчү, аскердик авиацияны күчөтүүчү, ошондой эле Крымда бүтүндөй Украинага жете алчу ракеталык катерлердин суу алдында сүзүүчү кайык фрегаттардын санын көбөйтүүдө. Скибицкий Орусия тараптан ачык кол салуу ыктымалдыгы бар экенин, курал жарактын жана аскерий техниканын кыймылы тыкыр көзөмөлгө алынганын кошумчалады. Украинчалгынчылары Донбасска Орусиядан кезектеги курал жарак менен техника келгенин, арасында Т-64 танктары жана БТРлер бар экенин маалымдашты. Мындан тышкары Горловка айылында 2 радиолокациялык комплекс орнотулганы кабарланууда. 10 августта Орусия Крымда теракт уюштурууну көздөгөн украин чалгынчыларын колго түшүргөнүн маалымдаган, бирок Киев муну орус тараптын чагымы деп атаган болчу. Тажикстанда болсо камактагы оппозициячылардын бири каза тапканы кабарланууда. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын лидерлеринин бири 73 жаштагы Курбан Маноновдун өлүмү тууралуу Азадагон сайты жазып чыкты, бирок расмий дүйшөмбү муну ырастай элек. Маннонов Ислам мамлекети террордук тобун колдойт деген күнөө менен камалган. Ал Ислам кайра жаралуу партиясынын Нурактагы бөлүмүн жетектеген. Былтыр август аны менен бирге партиянын 12 өкүлү экстремизм боюнча камакка алынып, 10 жылдан 25 жылга чейин эркинен ажыратылган. Расмий дүйшөмбү Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрүн мурдагы коргоо министри Абдухалим Назарзоодан куралдуу тобу менен биргеликте бийликти кулатууну көздөгөн деп айыптап келет. Чет мамлекетте качып жүргөн партия лидери Мухиддин Кабиров болсо бул айыптар менен макул эмес. Кыргызстанда үркүндүүлүктүү боюнча көз карандысыз коомдук комиссия 1916 жылдагы окуяларды геноцид деп тапты. Бул тууралуу комиссия төрагасы Азимбек Бекназаров Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында мындай тыянак архивдик маалыматтардан улам чыгарылган. Аталган комиссия былтыр 11 августта Барс коомдо элдик курултай уюштуруп, ага катышкандарда бир добуштан геноцид болгон деп добуш беришкен. Бул чечим Орусия, Өзбекстан, Казакстандын жана Кыргызстандын президентине жиберилген. Туура 100 жыл мурун орус падышачылыгынын аскерлеринин мыкаачылыгынан Нарын, Чүй жана Ысык көлдөгү кыргыздар Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Тарыхчылардын айтымында бул окуялардан аймактагы калктын саны 40% чейин азайган. Совет учурунда үркүн тууралуу чыныгы маалыматты жаап жашыруу саясаты жүргүзүлүп, ага калыс баа берилген эмес деги айтылып келет. Бразилияда өтүп жаткан жайкы Олимп оюндарында бүгүн спортчу Айсулуу Тыныбекова беттешке чыгат. оюндар Кыргызстандын сааты боюнча кечки 7:00 башталат. 58 килограммга чейинкилер арасындагы күрүштө Тыныбекова бразилиялык Джойс Силва менен күч сынашмакчы. 16 августта грек-рим күрөшү боюнча балбан Руслан Царев мелдешип жеңилип калды. Буга чейин кыргызстандык балбандар Арсен Иралиев, Жанарбек Кенжеев жана Мурат Рамонов Олимп оюндарындагы беттештерин жыйынтыкташкан. Иралиев 59 килограммга чейинки салмакта колоо үчүн күрөштө өзбекстандык Элмурат Тасмурадовго утулуп 5-чи орунду алган болчу. Кыргызстандан жалпысынан Олимп оюндарына 19 спортчу барган, алардын жарымынан көбү мелдештерин жыйынтыктады. Азырынча Кыргызстандын эсебине оор атлетчи Изат Артыков гана коло байды алып келди. Самат.
Рахмат. Калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окуңуздар. Терегибиз azattik.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү 17-18 августта мезгил менен жаан жаап, күңгүлтүүлөшүү, бийик тоолор оюндарда кар жаашы, Ош, Жалабат, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге чейин жетмекчи. Мындай жаан чачынды аба ырайы айыл чарба иштеринин автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жайыттарда малды кармоону да кыйындатат. Абанын температурасын айтсак, бүгүн Чүйөрөндө 29 градус, күн жылуу, Суусамырда 21 градус, Таласта +23-28, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 27-38 градус ысык, Ысык Көлдө +17-22, Нарында 20-25, бийик тоолор райондордо 6-11 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы 26-28 градус жылуу болмокчу. Ал эми Чолпон Ата шаарында дагы аба ырайын айта кетсек, мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы 19-21 градус жылуу болмокчу, суунун температурасы дээрлик 22 градуска чейин жылыйт. Дал ушул Чолпон Атадагы кечээ күндөгү болгон сел тууралуу азыр алдыда кененирээк айтабыз. Эмесе теманы уланталы, кечээ өчүрүлгөн жаандан улам Чолпон Ата шаарында сел жүрүп, жүзгө жакын турак жайды, алардын ичинен жеке үйлөрдү, эс алуучу жайларды, дүкөн, кафелерди дагы суу каптады. Адам өмүрүн алган окуя катталган жок, бирок жергиликтүү тургундар бир топ чыгымга учурады. Суу ташкыны Рухордо этнокомплексиндеги чайкап өткөн. Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейим Мадамбеков сел каптаган үйлөрдү дагы көрүп келди.
Биз барганда Чолпон Ата шаарынын чоң ортосунда жайгашкан ири кафенин кожоюну шаардык кеңештин депутаты Карпбек Койгелдиев жумушчулары менен сел каптап кеткен кафесинин ишин тазалап жаткан экен. Ал кафесинин ишин көргөзүп, суу каптаган учурда ашканасында камалып калган келинин кантип куткарып чыккандарын айтып берди.
Суунун көлөмүн азыр сага көргөзүп берейинби? Кандай көлөмдө суу агып, кандай көлөмдө эме тиги суу кирди бияка? Момдо үрүндө суу көтөрүлдү.
Ушу тети жактан кирди суу.
Артынан кирди да?
Анан мында ушу эшиктер ачылбай ушундай калып калды.
Ачылбай калып калды. Келиним калып калып, келинимди тиги үстүнөн балдар түшүп көтөрүп чыкты. Үстүнөн алып чыкты бул жака кире албай.
Сиз калып калган.
Калып калыптыр да. Бул эшикти ача албай койдук. Даже муну килейген балон менен сындыра албай койдум. Чыга албай койдук бияка. Анан балдар үстүнөн талкалап туруп киргип куткарып кетти. Ал тогуруп
Суу ташкыны Чолпон Ата шаарын сел өткөрүүчү тогуз булак сайына суу батпагандан улам болгон. Табигат кырсыгы үйүн баарын каптап, буюмдарын жараксыз кылып салганын айткан шаар тургуну Бактыгүл Чокчоева сайга эл короо жайларын башаламан куруп салгандыгы үчүн анын ичи тазаланбай калган дейт.
Мына моор эки жерде үстүндө бул эмелердин баары сарайчыкты жасап алган да ошондогу жаман нерсенин баары агып келип туруп могу жердеги самодельный көпүргө келип туруп такалып анан ошон суу өтпөй калып анан биздин үйдүн төрүнө чейин кирип атат да суу. Ошол эки үйлөрдүн жанагы туура эмес стройка кылып алгандары көрүнүп атат да. Анан үстүндөгү ушул үйлөрдүн үстүндөгү моор эки сайдын жоктугу. Жайык эле талаа айдоо талаадай болуп калат да ошо суунун баары агып анан келип анан жайылып атпайбы же болбосо бир момундай сай касып койгондо суу ошонун угу менен өтөт эле да. Анан моор эки архитектурадан келип ошолорду карап моор эки жерде үй салгандарга туура эмес эме чийип бергендигинин негизиндеби же ошолорго контроль кылбагандыгынын негизиндеби ушундай нерсе болуп атат да биздечи.
Бул жерде мурунтан эле суу ташкыны жүрүшү мүмкүн деген коркунуч болуп келген. Ошондуктан сай жээгиндеги тургундар менен макулдашып, турак жайларын жылдырып, тазалоо иштери каралган. Бирок ал белгисиз себептерден улам ишке ашпай келгенин Чолпон ата шаар мэринин орун басары Алмаз Байгазиев моюн алды.
Буга чейин ошол белгисиз себептери бар, техника келбей калган. Ошо менен биздин жана кольцолор даяр болбой калган, буюк кызыкка даярдап биз өзүбүздө караганбыз. Ну эми турмушта ар кандай себептер болот да.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустагы башкармачылыгы жергиликтүү тургундар менен бирге тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Анын жетекчиси Замир Жумагазиев селдин кесепетин жоюу тууралуу буларды айтты.
Азыркы убакта өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ушул өзгөчө кырдаалдар жоюу боюнча иш чаралар жүрүп жатат. Берди азыр биздин куткаруучулар 40 киши иштеп атат, пожарный куткаруучулар. Ошондой эле берди азыр 2 мотопомпа. Ошондой эле берди биздин бир экскаватор, биздин балыкчы базадан иштеп атат.
Жумагазиевдин маалыматына караганда сел алып келген чыгымдар эсептеле элек. Кече кечинде бул маселени кароо боюнча шаарда чукул чогулуш болуп, атайын штаб түзүлгөн. Ага облус жана район жетекчилигинен, Чолпон ата шаарынын мэриясынан жана өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан адамдар келишкен. Бул топ бүгүн үймөй кыдырып чыгымдарды санашмакчы. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Урматтуу радио кугармандар, эми Чолпон атадагы бүгүнкү ушул учурдагы кырдаалдандагы кабар алалы деп турабыз. Теманы улай биз азыр телефон аркылуу түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматынын офицери Элмира Шерипова бар. Элмира айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Айтсаңыз, акыркы кырдаалды айтып өтсөңүз ушул учурдагы Чолпон атада.
Чолпон атада жана катуу жааган жандын кесепетинен бир топ орчундуу маселени жаратты. 70ге жакын турак үйлөрдүн ичине, ошондой эле короолоруна жана дүкөн кафелерге сел суулары кирген. Учурда деген жарандык коргоо комиссиясы толук кандуу иштеп жатат бул жана кесепетин жоюу иш чаралары боюнча. Ошондой эле министрлик тараптан бардыгы болуп 60га жакын куткаруучу жеринде жана тазалоо иштерине тартылган. 6 мотопомпа бул жанагы үйлөрдүн ичинде сууларды соргузуу үчүн ошондой эле атайын 4 техника тартылды. Бул эми бул кырдаалдагы абдан оорчундагандын бирден бир себеби бул жанагы арык системалар жоктугуна байланыштуу болуп жатат. Такыр биз дээрлик карап чыктык, бир дагы мындай арык ушундай арык казылган арыктар жок экен да. Жана ошондой эле сел өтүүчү каналдын жоктугуна байланыштуу болуп жатат. Мындан бери 2010-жылы министрлик тараптан атайын долбоор иштелип чыккан сел өтүүчү каналдынчы. Бирок ошол сел өтүүчү каналды ишке ашыруу үчүн ошол жактагы жана жергиликтүү тургундардан бир түшүндүрүштөр жүргүзүлүш керек эле да, бийлик органдар тарабынанчы жергиликтүү. Мисалы жанагы электр линияларын тарттыруу, жылдыруу, ошондой эле суу, таза суу ичүүчү түтүкчөлөрдү жылдыруу, ошондой эле ал жердеги жанагы кээ бир бак дарактарды кыйдыртуу жана башка ушундай маселелерди чечилгенден кийин анан жана долбоорду ишке ашырыш керек болчу. Бирок күнгө чейин ал маселелердин кээ бирлери чечилип, кээ бирлери такыр эле калып калган да ошол бойдон. Андыктан эгер ошол маселелер толук кандуу чечилгенде биз жанагы долбоорду ишке ашырат элек. Бул болсо жанагындай ушундай кырдаалды такыр кайталатпайт да, сел жанагындай суу кирип кетпейт, мындайларды азайтат эле.
Ал эми унаа каттамы кандай бүгүнкү күндө, кенен эле жүрүп атабы?
Унаа жолдору ачык, жабылып калган, мындай жагдай катталган жок.
Анан бул чыгымдар боюнча азыркы учурда канча чыгым келгени тууралуу муну айта албайсыз да, бир гана комиссиянын негизинде айтыш керек да.
Учурда деген ошол чыгымдарды карап чыгуу, ошондой эле издеп чыгуу азыр жарандык коргоо комиссиясы тараптары ишке ашырып жатат. Азыркы күндө чыгымдар белгилене элек, бул иши дагы кызы жүрүп жатат, андыктан дагы кошумча маалымат берилет бул боюнча. Ошондой эле жерде жанагындай жоюу иш чараларын жеринде көзөмөлдөө үчүн өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Кудайгалиев да жеринде жүрөт.
Дагы бир суроо, негизи эле Чолпон ата Ысык Көл дегенде эле туризм дагы эске келет. Анын үстүнө азыркы учурда сезон кызып турган убагы, туристтердин дагы дал ушу Чолпон атада дагы бир топ калыңы бар экенин дагы эске алганда, туристтердин коопсуздугу боюнча дагы маселе суроо бергим келип атат. Негизи эле кайрылуу болдубу жана жабыр тарткандар дагы жокпу деген мааниде суроо.
Эгер Чолпон атада ситуацияны алсак, жабыр тарткандар болгон жок. мындай өтө дагы үйлөр урап калып бир мындай чоң разрушениялар болгон жок. Азыр бир гана көбүнчө жерде үйлөрдү суу каптаган да, ичине кирип кеткен, подвалдарына жер төлөлөрү кирип кеткен, огороддоруна кирген. Биз ошолорду азыр карап жатышат жарандык коргоо комиссиялары анан. Ал жерде жанагы биз красная линия деп айтып коебузго, ошондон дагы чегинен чыгып мыйзамсыз деп айтсак болот, ушундай постройкаларды жасап алган дагы тургундар бар экен. Бул дагы абалды оорчуп жаткан.
Элмир айым, сизге чоң рахмат. Анда ушул менен маекти жыйынтыктайлы. Радио кагармандары чайтейин бизде түз байланышта. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын офицери Элмира Шерипова болду. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда саат 8:15 өттү. Азыр ушул учурдагы жаңылыктардын кыскача мазмуну. Чолпон ата шаарында селден кетирилген чыгымдар эсептелүүдө. Орусия Сирияга алгачкы жолу Ирандагы авиабазадан сокку урду. Орусия 2 жыл мурун аннексиялап алган Крымды аскерий базага айлантууда. Тажикстанда камактагы оппозициялардын бири каза тапканы айтылууда. Айтылды, үркүндү иликтөө боюнча көз карандысыз коомдук комиссиясы 1916-жылдагы окуяларды геноцид деп тапты. Бразилияда өтүп жаткан жайкы олимп оюндарында бүгүн спортчу Айсулуу Тыныбекова беттешке чыгат. Уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен уланталы. 2016 жылга глобалдык инновациялык көрсөткүчтөр жарыяланды. 10 жылдан бери интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча дүйнөлүк уюм жана Нью-Йорктогу Карнельск университети тарабынан чыгарылып келген кезектеги баяндамада кайсы мамлекеттер лидерликке чыккан жана ошондой эле Кыргызстан канчанчы орунга татыды? Кененирээк Айданбек Акматулу айтып берет.
Дүйнөдөгү 128 өлкөнү камтыган жаңы жарыяланган баяндамада инновациялык индекс боюнча биринчи орунга Швейцария чыккан. 100 балдык шкалада Европалык бул мамлекет 66.3 балл алган. Швейцария мамлекеттик институттары, салык системасы, инвестиция, насыя алуу жеңилдиги, экология жагынан жогору балга татыган. Швейцариядан кийинки орунду Швеция ээлеген. 3-чү орунда болсо Улуу Британия, анын артынан АКШ, Финляндия, Сингапур, Дания жана Голландия жайгашкан. Биринчи ондуктун катарына булардан сырткары Германия кирген. Ал эми Азия мамлекеттеринин ичинен 11-чү орунду Түштүк Корея ээлесе, Япония 16-чы орунга чыккан. Гонконг болсо 14-тө турат. Эксперттер инновациялык көрсөткүчтө өзүнүн абалын олуттуу оңолтууга Кытайдын жетишкенин белгилеп жатышат. Пекин 2015 жылы 29-чу орунда болсо, быйылкы жылы 25-чу орунга көтөрүлгөн. Мындай жогорку орун буга чейин кирешеси жогору жана өнүккөн өлкөлөрдүн шыбагасы болуп келсе, орточо кирешелүү Кытай мына ошол алдыңкылардын катарына кирип келген. Интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча дүйнөлүк уюмдун баш директору Фрэнсис Гарри Швейцариянын ийгили менен катар Кытайдын 25-чи орунга чыгышын белгилеген.
Switzerland again coming out on top.
Швейцария дагы жогоруга чыкты. Кытайга көңүл бурууга мүмкүнчүлүк бересиздер деймин. Ал 25-чи орунга чыгып, кирешеси ортодон жогору өлкөлөр үстөмдүк кылган топко келип кошулду. Кытайдын өткөн жылдан бери өнүгүшүн, анын ичинде инновация тарабында жасап жатканын байкоого алганда, Кытайда жасалган дегенден Кытайда ойлонулуп чыгарылган дегенге өтүүсү жемишин берүүдө.
Мурунку СССР мамлекеттеринин ичинен инновациялык көрсөткүч боюнча 24-чү орун менен Эстония алдыга чыккан, андан кийин 34-чү орунда Латвия турат. Ал эми Орусия 43-чү орун болсо, кошуна Казакстан 75-чи орунга чыккан. Кыргызстан инновациялык индекс боюнча КМШ мамлекеттеринин ичинен эң артта калып, 103-чү орунга татыган. Кошуна Тажикстан абалын бир топ жакшыртып, 86-чы орунду камсыздаган. 100 балдык шкала боюнча берилген баада Кыргызстан 26.6 балл алган. Республикадагы башкаруу сапатына эң төмөнкү баа 15.8 гана упай берилген. Илим изилдөө, жаңы технология жана креативдик өндүрүш сыяктуу тармактарда да 15 тегерегинде гана балл берилген. Дүйнө региондорунун ичинен алганда Европанын 3 мамлекети Швейцария, Швеция жана Британия алдыңкы орунду ээлеп, инновациялык көрсөткүч боюнча Европа континенти лидерликти бербей келатат. Түндүк Америкадан АКШ жана Канада, Түштүк Америкадан болсо Чили лидерликке чыккан. Чыгыш Азия мамлекеттеринен Түштүк Корея, Гонконг жана Сингапур, борборду жана Түштүк Азияда, Индия, Казакстан жана Иран инновацияда лидерликке жетишкен. Түндүк Африка жана жакынкы чыгышта Израиль, Кипр, Бириккен Араб Эмираттары бул тармакта ийгилике жетишүүдө. Интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча дүйнөлүк уюмдун башкы директору Фрэнсис Гарри инновацияга инвестиция салуу узак мөөнөттүк экономикалык өсүштү камтыдоонун маанилүү шарты экенин белгилеген. Айдамбек Акматов уулу, Прага.
Кыргыз армиясында соңку 6 жылда 84 жоокер бейажал өлүм тапса, анын 40%ы өз жанын өзү кыйгандар.
Бизди бага турган балабыз чыгып жүгөрүшүнтүп отурабыз.
Ата-энелер жоокерлердин өлүмүнө дедовщина себеп экенин айтса, аскер жетекчилиги уландардын аскерге даяр эместигин жүйө кармоодо.
84 аскер кызматкеринин каза болгон факты сыпатталган.
Жоокер өлүмдөрүнө эмне себеп?
5 жыл, 2 жыл деген срок киши өлтүргөн адамга ушу татыктуубу? Татыктуу эмес да.
Өзү өлдү дегенге ишенүүгө болобу?
Аскердик машыгууларга, чыңалууларга чыдай албай күн жан болгондор да болуп атат.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телебериси армиядан ажал тапкандар тууралуу иликтөө жасады. Берүүнү бүгүн саат 20:00 ЛТРден көрүңүз.
Мына ушул армиядагы ажал тапкандар тууралуу берүүнү бүгүн ЛТР каналынан көрүңүздөр кечинде, жана ошондой эле биздин сайтыбыздагы архивтен дагы таап көрсөңүздөр болот. Биздин сайтыбызда ошондой эле үркүн тууралуу атайын баракча дагы бар. Ал жактан баш багып үркүн тууралуу архивдик материалдар, чыгармалардан үзүндүлөр, тагдыр жана каармандардын тарыхы тууралуу маалымат алсаңыздар болот. Ошондой эле бизди социалдык түйүндөрдөн да издеңиздер. Фейсбукта биз Кыргыз Азаттык күн алгысы деп издеп таба аласыздар, жана ошондой эле баардык социалдык түйүндөрдө дагы Азаттык деп издеңиздер. Биз уктуруубузду аймактык жаңылыктар менен уланталып, Баткендин Тажикстан менен чектеш Карабак айылында жашоо үйлүүлөр үчүн үй курууга жер берилбей кезекте тургандардын саны 1300 ашты. Майыптар менен жаштар үчүн жер сурагандар бийлик маселени чечпесе чек арадан жаштар сыртка агылып кетүүдө деп айтышып, жергиликтүү бийлик жер ажыратууга мораторий бер деп эскертишти. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Секирет айыл өкмөтү өзү иштегендер айтып атат, 10 000 10 тоолу таштагыла биз как положено бөлүп документальный кызыл китеген беребиз деп атат.
Бусурманкул Абдыкаровго окшоп, Баткен району Тажикстан менен чектеш Карабак айылында үй жайга муктаж болгондордун саны 1300 ашат. Акыркы жылдары жашоо үйлөрү өз алдынча бөлүнүп чыгууга мүмкүнчүлүгү болбой, тажагандары башка аймактарга жайгашып, чек арадагы аймактан жаштардын көчүп кетүүсү да арбаган. Жергиликтүү активдүү жаштар биригип, аймактагы жерлерди изилдеп, кайсыл жерде ким канчалык деңгээлде жерге муктаж экендигин изилдеп да чыгышкан. Кээ бир үй бүлөлөрдө майыптар болсо, кээ биринде 5-6 келини менен чогуу жашагандары да бар. Азырынча азыраак киши болсо да жерди берип, чыңалууну жеңилдете бериш керек, дейт Бусурманкул.
Мына 14 гектардын 1 гектары съемкадан бүт документальный болуп чечилген. Чечилген, биз ушул күндө ушул 1 гектарды бизге бериңиздер, биз ушул өтө көп семьялуу майыптарга бөлүп берели деп талап кылып атабыз айыл өкмөткө. Айыл өкмөткө талап кылсак, бизге бербей жатат ушул күндө жерди. Эмнеге бербей атасыңар? Документальный даяр болсо көрүп атасыңар оор семьяларды. Эмне себептен бербей атасыңар муну десек, бул азыр 2 уруу бар, дейт. Бул өзүбүзгө бөлсөк силер жаңжал скандал чыгарасыңар, дейт. Силерге берип койсок биздикилер чыгарат, дейт. Ошого бөлө албай атабыз, дейт.
Бимарзия Бабакаланова үйү 6 бөлмөдөн турат, бирок ошол үйдө 5 келини, 7 небереси менен чогуу жашайт. Албетте, жаштарды бөлүп чыгаруу зарылдыгы чекке жеткени менен мүмкүнчүлүк жок. Бир короодо 19 кишинин чогуу чаран ынтымактуу жашоосун камсыздоо да оор маселе. Айла жок, ушинтип жашап жатабыз, дейт.
5 семья да, 7 неберем бар. Анан эми үй жай кылып бөлүп чыгарганга үй жайы жок болуп атат да. Өкмөткө кайрылып атабыз. Жер жок болуп, ушу бөлүп чыгара албай атабыз да. Мажбур эле жашап отурабыз да. Анан кантебиз? Бир жака чыгарып берейин десем үйүм болбосо, мынтип жашап отурабыз күндө. Кызы чуу. Азыр эми жаштарды эм түшүнүш кыйын да, мисалы үчүн бири менен бири эме кылат. Кыйынчылык да, кантип болсун.
Үй жай үчүн жер ажыратууга расмий арыз жазып, жергиликтүү бийликке кайрылгандар бир эле ушул айылда 1000 ашкан. Мындан тышкары жер тийишинен үмүтү жок, арыз жазбагандары да бар. Бирок жергиликтүү бийликтин тургундар үчүн жер ажыратууга укугу чектелген. Суугат жерлерде үй жайга ажыратуу эле эмес, категориясын трансформациялоого мораторий киргизилгени жергиликтүү бийликтин колу байланган. Айылдагы 600 гектар жерди турак жай курууга категориясын алмаштыруу үчүн аракет бар. Буюрса, кийинки жылга маселе чечилип калышы мүмкүн. Айыл аймак кызматкери Закир Темиров.
Кайра бөстүр фонду жерлерими суугат жерлерге президент тарабынан мораторий жарыяланган. Бир категориядан экинчи категорияга которуу боюнча. Бул азыр сиздерге кайрылган адамдарга 99 жол письменный да берди. 12 да 2 жол чогулуш да өткөрдүк. Акимчиликтен келип да түшүндүрдү. Түшүнбөсө эмне кылабыз? Кайра-кайра жазат, кайра-кайра письменный да колдорда жүрөт, ишенбесең көргүлө. Бизде 1300 адам турат жер алууга, каравага айлы боюнча эле. Даже 10 баласы барлар бар. Бул боюнча биз кайра жайыт жерибиз бар 1000 гектар. Ошон 600 гектарыны азыр трансформациялоо иштерин жүргүтөбүз жана документациялары көп. Анын буюрса эмки жылы 2017 жылы бир жазарга карап бүтүп калса 600 гектарыны элге берүүгө пландаштырганбыз. Ошол боюнча иштер жүрүп атат.
Чегарадагы бул айылда жалпысынан 10000 калкы болсо, жаш үй бүлөлөр өз алдынча үй жайы жок. Кожолук катары катталбагандыктан балдар үчүн мамлекеттен пособие алууга да мүмкүнчүлүгү чектелген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу радио каармандар, Кыргызстанда 8:25 мүнөт өттү саат. Азыр бүгүнкү гезиттерге баяндама жасайбыз. Бекташ Шамшиев азыркы бүгүнкү басылып чыккан гезиттерди барактамакчы.
Рахмат Самат. Майдан гезити Кыргызстан энергетиктери электр энергиясынын баасын казак туугандарга 6 тыйындан сатып, кошуналарга сууга сууну жөн эле агызып жатканын жазып чыкты. Кыргызстанда экспорт үчүн аныкталган баа тарифи 4 цент. Эмнеге аны кырманган жокпуз? 5.5 сомдон сатып алууга мажбур кылып, кааласаң ал, каалабасаң жок деген мамилесин көрүп туруп, мындай чыккынчылык кадамга улуттук энергия холдинг кантип барып жатат деп суроо коет гезит редактору Нургаз Анаркулов. Ушул эле гезитте ак уюктап жаткан арстанды ойготуу аракетин жасап жатканы Нурдин Сейитовдун макаласында кеп болот. Эгер президент уктап жаткан арстанга тийсе, ал аны жеп коет да президенттик мөөнөтүнүн аягына чейин отура албай калат. Президентке конституцияны өзгөртүү коркунучтуу кесепеттерге алып келишин эскертебиз деп жазат макала автору. Конституцияны өзгөртүүгө 2020 жылдын сентябрына чейин болбостугу мурда эле убактылуу өкмөт мүчөлөрү макулдашканын коомдук ишмер Азимбек Бекназаров Алмаз досум конституцияны эле эмес Кыргызстандын эгемендүүлүгүндө сатып жатат деген маегинде белгилеген. Бекназаровдун айтуусунда Атамбаев конституцияны бузуп күч органдарын түзүп тышкы саясатты өзүнө алып алды. Бирок Атамбаевди билген киши катары ал бирөөлөрдү уга турган киши эмес экенин баса белгилеп койгум келет дейт Азимбек Бекназаров. Башкача айтканда Атамбаев Путинге караганда оюна келгенин кылып коет. Анткени президент мамлекетчил укукчул юрист эмес, мыйзамды түшүнбөйт. Маанайына жараша иш кылат. Бүгүн көңүлү жакшыбы, жакшы иш кылат. Маанайы жок болсо Орусиянын кеңешчилерин эле эмес президенттин да сөгүп сала берет дейт Бекназаров. Жогорку Нарын алабындагы 4 кестин курулушуна делген 37 миллион долларды кайтарып берүүнү Орусия Кыргызстандан талап кылды. Мына ушул кылым курулушу тууралуу афёранын жөн жайы тууралуу пикирин сурап, гезит эксперттер менен журналисттерге кайрылган. Алардын жооптору Майдандын жаңы санында жарык көрдү. Басылманын ушул эле санында журналист Бейшенбек Бекешевдин Чаар арча кыргыны деген эскертүүсүнө да орун берилген. Барыс Коон капчыг айында үркүндө кыргынга учураган 500 бейкүнөө кыргыздан жалгыз Бектен деген жаш бала аман калып, ал Аламаттын 80 жылдыгына чейин жашап каза болгону баяндалган. Гезитте Вахап Бостонумаровдун эртең тилим жоголору чын болсо, анда жакшы бүгүн өлүп калаарым деген аталышта публицистикалык ой толгоосу, акын Үмүтай Иралиеванын бул кезде кетип, чындык бизден алыс, арыбыз тебеленип өлдү намыс деген ыр түрмөгү да жарыяланган. Вечердин Бишкек жаңы саанында Бишкектин 7-чи кичи районунда жашагандар жаңы 6-чы үй курулушуна техникаларды киргизбей жатышканын жазып чыкты. Жашоочулар жапжашыл бак кыйылып тар жерге жаңы үйдүн салынышына нааразы. Ушул эле кезде Кыргызстандын балык чарбасы кириске белчесинен батып, айыл суу чарба министрлиги чет элдик каржы мекемелерине жардам сурап кайрылганы, тармакты алдыга тартып кете турган иштиктүү долбоорлор азырынча ишке кире электиги Вячеслав Аникиндин макаласында козголгон. Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборун жаңыртуу ыраатында жүрүп жатканын шаршембидеги Слово Кыргызстана гезити маалымдады. Жаңыланган борбор жергиликтүү көмүрдү жагып, бул тармакты алдыга жылдырышы керек. Кыргызстанда 1.5 миллиард тонна көмүр запасы бардыгы аныкталганы менен республиканын керектөөсүнүн жарымына жакынын гана жергиликтүү көмүр компаниялары камсыз кылат. Калганы сырттан сатылып алынып келинет. Ал эми жол курулушуна арналган Галина Луневанын макаласында Тоо шартынын өзгөчөлүктөрү автоунаа катнашын жакшыртуу маселесин козголгон. Мендеги бүгүнкү гезит баяны ушул. Самат, кайрадан сөздү өзүңүз атсам.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү гезиттерди Бекташ Шамшиев барактады. Ушул жана башка маалыматтардын бардыгын биздин сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз azattik.org жана ошондой эле биздин сайтыбыздан үркүн тууралуу атайын баракчандагы таба аласыздар. Ал жака баш багып архивдик материалдар, чыгармалардан үзүндүлөр, тагдыр жана каармандардын тарыхы тууралуу маалымат алсаңыздар болот. Жана ошондой эле өзүңүздөрдүн блог баяныңыздар менен дагы бөлүшүңүз азаттык бул жаатта да сиздерге көмөктөшүүгө даяр экенин унутпаңыздар. Бизди Facebook социалдык тармагындагы окуп турсаңыздар болот. Ал жакта Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издеңиздер. Жана ошондой эле Twitter, Instagram, Одноклассники жана башка бардык социалдык түйүндөрдө бизди таба алсаңыздар болот. Бизге катталып акыркы жаңылыктар менен бирге болуңуздар. Ал эми бүгүнкү гезиттерди, ошондой эле гезит күркөлөрдөн да сатып алып окусаңыздар болот. Биз ушул менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Азыр көз ирмемден кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Кыргызстанда эртең мененки саат 8:30 эфирде Азаттык радиосу. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Биз уктуруубузду түзөбөдө улантып жатабыз. Алдыда Азаттыктын эгемендик 25 аттуу долбоорунун аудио чыгарылышын угасыздар. Бул саам Кыргызстандын чейрек кылымдагы тышкы байланыштары туурасында сөз болмокчу. Анда айтылгандай, кыргыз мамлекети өзүнүн эгемендигин жарыялаган соң аны биринчилерден болуп АКШ, Түркия мамлекеттери таанып, сырткы өлкөлөр менен биринчи катнаш башталган. Ошондой эле кошуна мамлекеттердин президенттери менен болгон алака, Россия жана ЮНЕСКО, Бириккен Улуттар Уюмуна кантип мүчө болгонубуз дагы баяндалат. Булардын бардыгын алдыдагы жарым саатта кененирээк угасыздар. Бизден алыстабаңыз. Алгач эгемендик 25 программасын өтөрдөн мурун кыскача жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сокулук районунан табылган белгисиз заттын чоо жайын атайын комиссия иликтөөдө райондун Новопавлов айылында 13 августта белгисиз зат куюлган 200 литрлик идиштер табылган. Анын ичинде химиялык уулуу зат болушу мүмкүндүгү болжолонуп жатат. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциядан кабарлашты. Жалпы көлөмү 4.5 тонна болгон затты жана аны ким таштаганын азыр атайын түзүлгөн комиссия изилдеп жатат. Анын курамына Сокулук райондук акимчилиги, Новопавлов айыл өкмөтү, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер министрлиги санын эпидем көзөмөл экотехинспекциядан адистер кирген. Маалыматка караганда идиштердин тышындагы жазуулар өчүп кеткен. Алардын бирине жабыштырылган кагазда немис тилинде уулуу зат бар экени жана саламаттыкка оор таасир тийгизиши мүмкүндүгү жазылган. Чолпон ата шаарында селден келтирилген чыгымдар эсептелинүүдө. 16 августта нөшөрлөгөн жаандан улам Чолпон ата шаарында сел жүрүп, жүзгө чукул турак жайды каптады. Шаардын жогорку жагындагы 9 булак сел өткөрүү каналынан суу ташып кеткен. Суу Чолпон ата шаарындагы Рухордо маданий борборунда каптап, олуттуу зыян келтирилген. Азыр зыяндын көлөмү аныкталып жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Жергиликтүү бийлик, аталган министрликтин өкүлдөрү үйлөрдү кыдырып жүрүшөт. Орусия Сирияга алгачкы жолу Ирандагы аба базадан соккурду. Орус аскерлери муну менен Сириядагы операциялар үчүн Иранда жайгашкан аскер учактарын алгачкы жолу колдонду. Орусиянын коргоо министрлиги аба соккулары Ирандагы Хамадан аба базасынан учурулган алыска жетүүчү ракета системасы жана Су-34 учактары менен жасалганын билдирди. Ошондой эле мекеме Ислам мамлекети экстремисттик тобунун Сириянын түндүгүндөгү 3 провинцияда жайгашкан объектилери, анын ичинде машыгуу лагерлери менен кампаларда жок кылынганын кабарлады. Тажикстанда камактагы оппозициячылардын бири каза тапканы кабарланууда. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын лидерлеринин бири 73 жаштагы Курбан Маннуновдун өлүмү тууралуу Озодогон сайты жазып чыкты, бирок расмий дүйшөмбү муну бышыктай элек. Маннонов Ислам мамлекети террордук тобун колдойт деген күнөө менен камалган. Ал Ислам кайра жаралуу партиясынын Нурактагы бөлүмүн жетектеген. Былтыр августта аны менен бирге партиянын 12 өкүлү экстремизм боюнча камакка алынып, 10 жылдан 25 жылга чейин эркинен ажыратылган болчу. Үркүндү иликтөө боюнча көз карандысыз комиссия 1916-жылдагы окуяларды геноцид деп тапты. Бул тууралуу комиссия төрагасы Азимбек Бекназаров Азаттык радиосуна маалымдады. Анын айтымында мындай таянак архивдик маалыматтардан улам чыгарылган. Аталган комиссия былтыр 11 августта Барс коомдо элдик курултай уюштуруп, ага катышкандар бир доштан геноцид болгон деп добуш беришкен. Бул чечим Орусия, Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстандын президенттерине жиберилген.
Рахмат Нуржан, урматтуу радио көрөрмандар, кененирээк биздин сайтка кирип окуңуздар. Азыр болсо уктуруубузду жогоруда айткандай эгемендик 25 долбоорунун 4-чү жана 5-чи чыгарылыштары менен уланталы программаны Илич Кулназаров даярдаган.
1991 жылдын август айында Кыргызстандын көп кылымдык тарыхында биринчи болуп Бишкекте кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк биринчи курултайы болуп өткөн. Ага дүйнөнүн 20 өлкөсүндө жашаган кыргыздардын өкүлдөрү келип катышкан. Ар түрдүү себептерге байланыштуу чет мамлекеттерде жашап калган боордоштордун катышуусу менен өткөн бул курултай кыргыз элинин улуттук аң сезиминин өнүгүшүсүндө орчундуу окуялардан болгон. Ал эми ошол эле жылы 31 августта Кыргызстан эгемендүү өлкө жетишкенден кийин эл аралык мамилелерге өз алдынча катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Тышкы саясатынын максатына жана принциптерине ылайык Кыргыз Республикасы тез арада эле эл аралык колдоолорго ээ болуп баштады. Андан бери 25 жыл өттү. Мына ошол чейрек кылымда Кыргызстандын тышкы байланышында кандай өнүгүүлөр, кандай жетишкендиктер жана алешемдиктер бар, алдыда сөз кылмакчыбыз. 1991 жылдын 31 августунда Кыргызстан өзүн эгемендүү өлкө катары жарыялаган соң, аны дүйнө жүзүндөгү башка мамлекеттер таанып эле баштады. Көп өтпөй АКШ, Түркия баштаган бир катар мамлекеттер Кыргызстанды өз алдынча мамлекет катары таанышарын жарыялап, 1992 жылы 1 февралда Бишкек шаарында биринчи болуп Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги ачылды. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын көз карандысыз өлкө экендигин таануу менен катар, эки мамлекет ортосундагы дипломатиялык, экономикалык жана адам укуктары боюнча терең карым-катнашты баштаган белгилүү. Өлкөбүз эгемен мамлекет катары дүйнөгө таанила баштаган соң, Америка Орто Азия өлкөлөрүнүн арасынан жалгыз Кыргызстандын келечегин, сөз эркиндиги жана адам укуктары жаатында алдыңкы өлкө катары көрө билишкен. Аскар Акаев баштаган бийлик адамдары менен ырааттуу сүйлөшүүлөрүн алкагында Манас аба майданында АКШ өзүнүн Ганси аскерий авиабазасын 2001 жылы ача алган. Геосаясаттык алкакта өлкөбүздүн президенттери АКШнын жана Пентагондун өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүп, бир тараптуу денонсация кылуу боюнча ойлорун кайтып турушкан. Курманбек Бакиев 2009 жылдын 3 февралында Москвадагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгынан кийин Ганси авиабазасын денонсация кылам деген билдирүүсүн таратып, 20 февралда парламент тарабынан кабыл алынган ал мыйзамга кол койгон.
Мы уже на протяжении 3 лет говорим о том, что надо пересмотреть условия соглашения, что те вопросы, которые экономическая компенсация, которая она не устраивает никоим образом Кыргызстан. Но мы не нашли понимания со стороны Соединенных Штатов.
2009 жыл Курманбек Бакиев. Жалпы жолунан АКШ-нын авиабазасынан Кыргызстандын республикалык бюджетине 140 миллион доллар ар кандай усулдар аркылуу түшүп, андан сырткары келишимдик негиздеги 60 миллион доллар которулуп турган. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев АКШ авиабазасы боюнча сүйлөшүүлөрүн жүрүшүндө азаттыкка маек куруп жатып, жарандык авиабазанын жанында аскердик база болбошу керек деген оюн билдирген.
Америка Кошмо Штаттарына айтып атабыз, жардам берелик логистика жагынан депчи. 14 жылдан кийин логистика жагынан жардам берелик, бирок аскердик база болбош керек деп айтабыз да. Жарандык граждандык аэропортто аскердик база болбойт. Бирок мындай жүк ташыма жагынан, логистика жагынан албетте биз жардам беребиз, ташый беребиз.
База жоюлса, каражат да жоюлат. Мына ушундай талаш тартыштардын үстүндө Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышындагы депутаттары башын оорутушкан. Бирок 2014 жылы саясий чечим кабыл алынып, эки тараптуу келишим үзүлгөн. Ганси аскерий авиабазасын жоюп, анын ордуна транзиттик жүк ташуучу борборду гана калтыруу саясий чечимин депутаттар колдоп, президент Алмазбек Атамбаев ага кол койгон.
You know, when something is... Знаете, когда что-то закрывается, все фокусируются только на конце. Но мне кажется важным, что у нас прочные связи с Кыргызской Республикой, и мы рассчитываем на продолжение.
Деди Кыргызстандагы АКШ-нын мурдагы элчиси Памела Спратлен. 1992 жылдын 28 мартында экинчи болуп Түркиянын элчилиги, көп узабай Кытайдын, Россиянын, Германиянын элчиликтери да ачыла баштады. Түркия элчилигинин ачылышы менен андагы президент Сулейман Демирел Кыргызстанга 4 жолу келип, Түркиянын Эксим банкы аркылуу чоң суммадагы көп деген кредиттерди берип, андагы каачылык менен кризистен чыгууга көмөк көрсөткөн.
1992-1995 годы Кыргызстан оказался в очень трудном положении. Для того, чтобы оказать помощь в преодолении этого тяжелого положения, Турция сделала все, что было в ее силах.
Түркиянын мурдагы президенти Сулейман Демирел мына ушуларды белгилеп, Кыргызстан менен болгон алакага чоң салымын кошкон эле. Кыргызстан тышкы саясатында КМШ'нын өзгөчө Борбор Азия өлкөлөрү менен байланышты күчөтүүгө маани берген. Борбордук Азиянын жана Казакстандын мамлекет башчылары СССР кулаган учурдан тартып эле өз ара байланыштарды, жардамдашууну биринчи планга коюп келишкен. Бул багыттагы келишимдерге Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан 1991 жылы кол коюшкан. Кыргызстан биринчилерден болуп өзүнүн валютасын, биринчилерден болуп бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирип, демократиялык баалуулуктарды тутунган өлкө болгондуктан коңшулаш президенттер үйрөнүп да, сынап да, ат тезеген кургатпай келип турушкан. Ошол эле учурда Кыргызстандын президенти боюнча ойлорун айтышып, пикирлерин билдирип турушкан. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев.
На волне демократизации к руководству бывшими республиками, а теперь независимыми государствами пришли очень много новых людей. Среди них можно отметить Оскара Акаевича Акаева, который буквально ворвался неожиданно для всех политических элит, будем говорить.
Ошондой эле Өзбекстан президенти Ислам Каримов да төмөнкү чоюн айтат.
Он изменил, если хотите, то представление о Киргизии, которое складывалось до сих пор. И если Киргизия сегодня известна далеко за пределами бывшего СССР, если Киргизия сегодня известна как страна, которая настойчиво, упорно строит демократическое общество, Каракаева.
Коңшу президенттердин ою жана мамилелери боюнча легендарлуу парламенттин депутаты
төлүп, анан жанакы биздин кошуналарыбыз суктан келип аткандыгы, булар бир четтен мойнун албаган менен биз көрөлү деп келип атышты. Бул жана айтканда туура айтыш керек. Баягы коңшуну тандап айтет, Кудай берет дегенде коңшулар менен Акаевдин үчүндө байланыш абдан тыгыз болду. Эми башкасын айтпасак, казактар менен дайыма жакшы болуп келгенбиз. Түркмөндөрдүн орточо, тажиктер биздин кошунабыз. Мына Өзбекстан менен бул дайыма татаал өлкөлөр да. Бул ушул кезде баягы тил табышып кеттик да. Өзбекстан президенти жыл сайын келип турду.
1996 жылы Шанхай шаарында Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Россия, Тажикстан мамлекеттеринин башчылары биргелешип түзгөн Шанхай бешилтиги жемиштүү иштеп, кийин Бишкектеги жолугушууга Кытай Эл Республикасынын төрагасы келип катышып, аймактагы коопсуздук боюнча декларацияга кол коюлган. Кыргызстанга келген Кытай Эл Республикасынын төрагасы эки мамлекет ортосундагы мамилени жакшыртуу мындан ары да уланарын билдирди.
Мы с Кыргызстаном, надо сказать, хорошие соседние страны. Я думаю, такие взаимные, постоянные, непрерывные контакты между нашими странами неуклонно углубляют наше взаимопонимание.
Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамиле республиканын согуштук стратегиялык абалын, чек араларын сактоо үчүн керек эле. Бул багыттагы маселелерди жөнгө салыш үчүн эки өлкөнүн ортосунда бир катар келишимдер түзүлгөн. Достук, кызматташтык жана өз ара жардамдашуу тууралуу келишимдерди Кыргызстан, Украина, Белоруссия жана башка өлкөлөр менен да түзгөн. Натыйжада бул республикалар менен Совет мамлекетинин доорундагы түзүлгөн мамилелердин айрымдары калыбына келтирилип, рынок мамилелеринин шартына ылайык өнүгө баштаган. Коңшулаш бордош өлкөлөрдүн президенттери Нурсултан Назарбаев, Ислам Каримов жана Аскар Акаевтер ал учурда чыныгы коммунисттик жөнөкөй лидерлердин сапаттарын көрсөтө алышкан. Дайым карапайым халк арасында болуп, жан сакчыларсыз эле эл менен жакындан коюн колтук алышып сүйлөшө алышчу.
Аймагы кыргыз бооруңуз сиздин аябай күттүк сагынып.
Ар кайсы бала казадан кыргызлар менен өзбектер менен сакласын, Жириновский деген бала узак болсун.
Бул үч президент чынында абдан ынтымактуу болуп, үч элди башкаруунун формуласын сүйлөшүшчү. Бул жылдар аралыгында чек аралар ачык болуп, бордош өлкөлөр ортосунда товар жүгүртүү, ички иш менен камсыздоо маселелери эч кандай тоскоолдуксуз совет доорундагыдай мамилени кармап турду. Бул аракеттер өз жемишин берип жатканына токтолгон Аскар Акаев чек ара маселелери чечилип жатканына токтолуп, Өзбекстан менен болгон мамиле жакшырып жатканын жашырган эмес.
Мен ойлойм, биздин аракеттерибиз өзүнүн жемиштерин берип атат жана биз бүгүнкү саммиттин убагында биздин төрагабыз Ислам Абдуганиевич жакшы айтты. Биз ушунда эң жанагындай чувствительный маселелер дагы, мисалы чек ара маселелери дагы чечилип жыла баштады.
Уважаемый Аскар Акаевич, дорогие друзья, сегодня мы открываем российскую авиационную базу в городе Кант.
2003 жылдын 23 октябрында Канттагы авиабазага Россиянын аскердик аэродром ачылды. Бул авиациянын ачылышы жамааттык коопсуздукту камсыз кылуу максатында болуп, 15 жылдык мөөнөткө келишим түзүлгөн.
Мы рассматриваем союзнические отношения Кыргызстана и России важнейшим фактором обеспечения региональной стабильности, а вместе с тем и глобальной стабильности.
кантагы аскердик авиациянын самолеттору бир эле учурда фронттук жана аскердик транспорттук иштерди аткарат. Негизги багыты Орто Азия чөлкөмүнүн аба мейкиндигин көзөмөлдөп, Кыргызстандын үстүндөгү аба коопсуздугун камсыз кылуу болуп саналат. 1992 жылдын 2 мартында Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна мүчөлүккө кирип, Башкы Ассамблеянын 46 съездинде бир добуштан кабыл алынды. Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын 52 сессиясында 2002 жылды эл аралык тоо жылы деп жарыялоо тууралуу Кыргызстандын сунушу кабыл алынды. 1992 жылы Кыргызстан ЮНЕСКОга мүчө болду. Көргөн бул уюм Кыргызстандын маданий илим берүү жагындагы өнүгүшүнө колдоо көрсөтүп, 1995 жылы Манас эпосунун 1000 жылдык мааракеси ушул уюмдун колдоосу алдында өттү. 2000 жылы Ош шаарынын 3000 жылдык салтанатына да ар тараптан жардам көрсөтүлдү.
Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясына биз 3 жолу Кыргызстан жөнүндө чечим кабыл алдык. Ошо боюнча 1995 жылы Манастын 1000 жылын өткөрдү. Таласта 1500 үй тигилди, боз тигилди. Бүтүн Кыргызстан тайлуудан таяк калбай бүт бары келген Манасыбыздын тоюн тойлойбуз дешип. Такыр настроениебиз жок, айтып атпайм, бир жылга чейин айлык бере албай турган убакта ошентип Манас эпосу биздин элдин көңүлүн көтөргөн. Кийин кыргыз мамлекеттүүлүгүн 2200 жылдыгын оондо чечим кабыл алдык. Бириккен Улуттар Уюму менен кабыл алдык. Азыр оон эмес, жогорку кеңештин нормалдуу чечим кабыл алып атасыз. Ал эми жанагы эл аралык тоо жылын айтпай эле коеюн. Тоолу мамлекеттердин турмушуна караш керек, буларга инвестиция бериш керек, кредит бериш керек деген сыяктуу маселени көтөрүп дагы чечим кабыл алдырганбыз. Швейцариялыктар ошондо сүйүнүп чыккан, кыргыздар азамат экенсиңер деп. Ал эми оштун 3000 жылын айтпай эле коеюн. Биздин эле кошунулар, ушу кыргыздарда 2200 жылдык тарыхы бар бекен. Же кыргыздардын бир кичинекей Ош деген шаар бар, ушуга 3000 жыл болду, ким ишенет деп айткан? Ишенди, анткени бизде тарыхый фактылар болду
деп эскерет Осман Акон Ибраимов. Алемей Жамин Акималиев Кыргызстандын тышкы мамилелери жана Акаевдин жасаган иштерин эскерүү менен төмөнкүлөрдү айтат.
Акаев 90 жылдан 94 жылга чейин жакшы иштеди, мыкты иштеди. Чындап эле демократтуу, жаңы көз караштык ишкен, жакшы иштеп, кыскасы ошол биздин туңгуч конституция ошону сактап иштеп турган кезде Акаевдин ташы тоого ыргып турду. Абдан мыкты болуп баягы Кыргызстан ушундай демократиянын аралчасы деп анан качан бузулду Акаевдин иши мамлекеттин качан гана баягы 90-жылы иштей баштаганда эле Акаев байкай баштады. Көрсө бийликтин баары мага тийбей алган турбайбы, эле парламенттин көзүн карап турат турбайбы, парламент келип катышууда көп чыпасердин баарын биз чечебиз. Ал киши мисалы өкмөттүн башы сунуш кылабы, министрсунуш кылабы, биз чечебиз. Биз кээде алдын сунушун өткөрбөй, 2-3 министрди өткөрбөй койдук. Бир жолу тышкы иштер министрин, бир жолу өкмөттүн башчынын орун басарын өткөрбөй койгон соң посолдорду өткөрбөй койдук. Анан ойлоно баштаган окшойт, анан тегерек айланда айтам, сен эмне отурасың, английский королева болосуң, мынча болуп бийликти албайсың. Бул өзү советтер союзу эмес да, мисалы 300 миллион киши бар, болгону 4.5 миллион киши экен, эмне башкара албайсың, өзүң академик болсоң, өзүң сабаттуу киши болсоң деп баягы тегерек айлана чөйрөсү үйлөсү болушкантип анан ошентип баягы бир жылга бир жыл иштеген соң эле Акаев баягы бурула баштады да.
Мына ошентип Кыргызстан эгемендикке ээ болгон алгачкы жылдардан тартып эле эл аралык саясий, маданий, экономикалык байланыштар өсүп, бирок эл күткөн жыйынтыктарды бере алган жок. Демократиялык баалуулуктарды карманган, сөз жана дин эркиндигин тутунган өлкө катары бүт дүйнөгө таанылганыбыз менен реалдуу экономикалык өсүштөргө, спорттук жана маданий өсүштөргө келгенде өксүп жаттык. Тилекке каршы коррупция жана келишимдерге туруксуз өлкө катары эл аралык айдыңдарда сөз болуп жаттык. Бул абдан өкүнүчтүү, бирок ачуу чындык. Кыргызстандын улуттук валютасы өзүнүн кезектеги 23-чү туулган күнүн белгиледи. 23 жылда сомдун жасалгасы жана сырткы түзүлүшү бир нече жолу өзгөрүүлөргө учураганы менен кыргыз банкнотунун акыркы сериясы мурдагы советтик өлкөлөрдүн мейкиндигиндеги эң мыкты валюта боюнча калды. Мындан тышкары биздин сом КМШдагы туруктуу акчалардын бири болуп эсептелет. Мына ошол кыргыз акчасынын келип чыгуу тарыхына токтолсок, ары кызык, ары татаал экономикалык шарттарга барып кеттилер. Бүгүнкү көрсөтүүдө мына ошол кыргыз сому туурасында сөз кылмакчыбыз. Кыргыз валютасы 1993 жылдын 10 майында кабыл алынып, учурда республикабыздын негизги акча бирдиги болуп саналат. Сомдун келип чыгуу тарыхына кайрыла турган болсок, 25 жыл мурда СССРдин курамына кирген өлкөлөр үчүн экономикалык кыйын кырдаал түзүлгөнү белгилүү. Мындан улам союздан бөлүнүп чыккан республикалардын өздөрүнүн валюталарын иштеп чыгуу зарылдыгы келип чыккан. Эгемендиктин алгачкы жылдары инфляция болуп көрбөгөндөй өсүп, көз карандысыз шериктеш мамлекеттердин арасындагы салык, валюта, баа жана бажы саясатынын жоктугу, өкмөттөр аралык макулдашуулардын жетишсиздиги экономикалык кыйын кырдаалды жараткан. Бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн алгач КМШ мамлекеттери үчүн
өзүнүн улуттук валютасын киргизип, жеке экономикалык саясатын жүргүзүү аракеттери көрүлө баштаган.
Бул туурасында мурдагы президент Аскар Акаев төмөнкүлөрдү айтат.
Вот мы ввели национальную валюту, и я убедился, что есть уголки в Кыргызстане, где есть люди, которые еще не видели этой валюты, не держали ее в руках. Не хватает самого насущного, нет тепла, нет света, все стало очень дорого. Это признак, который говорит о том, что наша экономика крайне больна.
Ал эми Осман Акон Ибраимов бул өтө маанилүү кадам болгонун эскерет.
Кыргызстан ошо кезде мынакей биринчи болуп өзүбүздүн валютаны киргизди, өзүбүздүн сомду киргизди. Ошондо көп кишилер айткан, ушу биздин сом киргенибиз күлкүлүү маселе эмеспи, ушу Кыргызстан өзүнүн валютасын жашайт деген ушу бир ишенеби дегендер болгон. Ошого карабастан өзүбүздүн сом кирдик. А сомдун киргизгенин чоң мааниси рубль деген нерсе жанакы кагаз сыяктуу эле гезит сыяктуу эле кагаз болуп калган. Эчтеке сатып ала албайсыз. Россия экономика жактан өтө кыйын акыбалга түшүп болгон.
Мындай кадамдарды алгачкылардан болуп Кыргызстан жасады. 1993 жылы Кыргызстандын өкмөтү улуттук валютаны киргизүүнү сунуштап, 3 майда легендардуу парламент аны бекитип берди. Ал эми 10 майдан тартып Кыргызстан өзүнүн улуттук валютасы кыргыз сомун киргизди.
Биринчи акча каражаттар боюнча улуттук банктын нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын эксперттик бөлүмүнүн башчысы Күмүшай Эсенгелдиева түшүндүрмө берди.
Эң биринчи чыгарылыштагы улуттук валюталар мына кагаз түрүндөгү тыйындар 1 тыйын, 10 тыйын, 50 тыйын жана 1 сом, 5 сом, 20 сом болуп 6 номиналда чыгарылган.
Андан соң элдин колундагы мамлекеттик баланстардагы россиялык рубльдерди сомго алмаштыруу аракети көрүлүп, ал 3 этапта жүргүзүлдү. Ошентип 1993 жылы 14 май күнү кечки саат 6 тарта сом республиканын аймагындагы жалгыз мыйзамдуу төлөм каражаты болуп калды. Ар кандай себептер менен белгиленген мөөнөттө акчасын алмаштыра албай калгандар үчүн кошумча убакыт берилди.
Албетте, кабыл алуудагы кыйынчылыктар боюнча жана улуттук сомдун кириши менен экономиканы кыйратпай сактап калдык, дейт Жамин Акималиев.
Мына бүтөө өлкөлөрдө мурунураак биз киргизип калдык. Мына ошондо аябай талаш болду. Ошондо дагы негизги баягы ошол бизде эле мурда иштеп жүргөн коммунисттер эмне үчүн биз рубльден кетишиб керек көнүп алганбыз да. Сомду улуттук валютаны киргизгени ушул мына дагы экономиканы сактап калды да. Эгер ошо боюнча калганда биз вообще тебеленип кетмек экенбиз. Мына ошо бизден кийин кирген да күчтүү мамлекет Казакстан мына өзүнүн баягы теңгесин киргизсе бизден кийин. Бирок ушул убакка чейин теңге башын көтөрө албай жүрөт. А мен Өзбекстандын сумун айтпай эле коеюн. Келети баягы кымдай эле неме болуп калды мисалы. 2000. Биз кантсе да ошондо бир 400 сом менен киргиздик эле, 400 сом $1. Эмне болсо да ушул убакка чейин бир 60, 50, 70 сомдун тегеринде туруп атат дагы. Ошо биздин улуттук акчабыз экономиканы кыйрабай сактап калганына чоң салым болду да.
Ал учурда финансылык абалды сактай турган бир гана улуттук валюта болчу. Эгер аны тез арада иштеп чыкпаганда каатчылык сел алгандай баарын алып кетмек. Мына ошол улуттук валюта боюнча Аскар Акаевдин жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарына бирине берген маегинде төмөнкүчө айтылат. Досторумуз ыргылып жашырып жаткан соң коңшу президенттерге айтмак белем. Улуттук валютага кириш алардын башына кирбесе керек ал учурда. Аны 4 киши гана билчүбүз. Алар ошол учурда улуттук банктын төрагасы, бир бөлүм башчы анан бир сүрөтчү эле. Биз күнү түн иштедик. Улуттук сомубуздун эскиздери даяр болуп калганда Лондон менен байланышып ошол жактан чыгарын ойлонуштурдук. Биздин депутаттар, кээ бир саясатчылар эл аралык маанидеги шылуун аферист деп айтып жүргөн Бриштейн бизге ошондо чоң жардам кылды. Ал өзүнүн самолету менен биздин алтынды Швейцарияга жеткирүүнү өз мойнуна алды. Махмалдын алтыны ал учурда Новосибирскиден Афинаждодон өтчү. Бирштейн ошол алтынды Швейцарияга алып барып, Афинаждан өткөрүп жардамын тийгизип, эл аралык стандартка келтирип банкка салып берди. Кийин ал алтын боюнча Жогорку Кеңештин алдында өз отчетубузду бердик. Канча грамм жетпейт деп чыгышты. Алтынды тазалап калыпка койгонда кетет экен да. Алтын боюнча чынында парламентте чоң тополоң чыккан. 1.5 тонна алтынды концентраты $16 млн болгон. Депутаттардын $160 млн болгон дешкендери туура эмес. Ал кезде алтындын дүйнөлүк базардагы баасы өтө арзан болчу. Ошентип $3-4 млн Лондондон улуттук валютабыз сомду бастырып, ал жактан алып келип катып койдук. Биз 1992 жылдын аягында эле улуттук акчабыз сомду бастырып койгонбуз. 1993 жылы мен өз учурумда эң мыкты операция жасаганыбызды түшүндүм.
Жок, андан кийинки тагдыры ошо алтындыкы. Бир топ кызыктарып алып жүрдүк, издеп жүрдүк. Анан ошо бир тонна алтынды улуттук банк аркылуу таап, азыр ошонун эл аралык жана резервдер катары эсептелинип ошол жакта турат. Анан ошонун тактыгы тилекке каршы биз тактай албай койгонбуз да. Мына билесиздер, мурунку легендарный парламент, андан кийинки парламентте деле биз концентратты тартайлы десек, Дастан Сарыгуловдун айтканы бар. Алдын таразасы бузук экен. Деп ошо алардын айтып аткан учурлары бар да.
Акылбек Жапаров жогорку кеңештин депутаты. Албетте өз вагында киргизилген улуттук сом алдыдагы көптөгөн каатчылыктардан, экономикалык курулуштардын талкаланышынан өз вагында куткарып калды. Бирок андан кийин иштеп турган завод фабрикалардын текейден арзан сатылышы, жеке менчик саясаты, жер үлүшүнүн бырчаланып талкаланышы, айыл чарба жаатындагы ысырапкорчулук менен нечендиген асыл тукум малдардын жеке менчикке таратылып жок болушу кашкайган чындык. Мына ошол экономикалык кыйроолордун кесепеттери али күнчө бүтпөй. Жок дегенде 1990 жылдын экономикалык көрсөткүчтөрүнө жете албай жатканыбыз албетте өкүндүрбөй койбойт. Бул тармактагы ой пикирлер дагы ар башка. Бул боюнча мурдагы мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинин төрагасы Рашан Жээнбеков эмне дейт?
Биздин бүгүнкү күндөгү аябаганда тартыш талаш маселелердин бири, мен өзүм жетектеген секторлордун бири, биз биринчилерден болуп Кыргызстанда жеке менчикти киргиздик. Биз биринчилерден болуп мамлекеттин ошол убакыттагы маанилүү секторлорын, транспорт секторын, тамак аш секторын, курорттук секторду жеке менчикке берип жибердик.
Бу колхоз совхоздорду албетте башкачараак, разумныйраак мындай айтканда жол менен реформа кылсак болмок да. Тилекке каршы биз баягы шоковая терапия деген менен кетип, бул замат деле бүт баарын элге таратып, колхоз совхоз дегенди мындайканда жок кылып басып кеттик да. Муну башкачараак жол менен кылсак болмок,
дейт Осмонакон Ибраимов. Ал эми Акылбек Жапаров биз ушу күнү дагы 1990 жылдын экономикасына жете албай, арадан 25 жыл өтсө да 1 миллиард доллар артта келатабыз, дейт.
1988 жылдыкын карай турган болсо, киреше булагы доллар менен кыргызстандык 3 миллиард болчу. Азыр биздики 2015 жылы бюджеттин баарын карап 2016 карасаңыздар, биздин кирешебиз 2 миллиардга жетпей атат да. Демек биз 1 миллиард долларга жете элекпиз. Кирешебиз боюнча да, чыгарышабыз боюнча дагы ошо 90 жылга жете албай атабыз да. Мына 90 жылдан андан мурунку 25 жылды карай турган болсок, 1965 менен 1990 жылды карай турган болсок, биздин аталарыбыз жылына 9%тен өскөн да. Ошол убакта мына гидростанциянын баары курулган, заводдун баары курулган, ошо 25 жылдык аябай чоң экономикабыздагы түрткү, өбөлгү болгон. Айрым учурларда кыргызстандыктар 205%ге чейин өскөн жылдар болгон да.
Ошентип ушунча кылымдарды карыткан карт тарыхыбызда кыргыздын биринчи ирет жасалып чыккан улуттук валютасы сом жүгүртүүгө киргизди. 1993 жылдын 10 майы тарыхый күн болду. Саясатта гана өз алдынча өлкө болбой, өздүк акчабыз менен да Орто Азия мамлекеттеринин арасында биринчи көз карандысыздыкка ээ болдук. Бирок ошол экономикалык көз карандысыздыкты мындан арыда сактап калуу вазифасы бүгүнкү жана эртеңки бийлик төбөлдөрүнүн милдеттеринин бири экени талашсыз.
Тилекке каршы мына биз евразиялык биримдикке көп даярдыгы жок кирип алып, анын артында эмне турганын байкап айтабыз да. Анын артында биздин улуттук валютаны жок кылып, евразиялык биримдикте бир эле валюта болсун деп атат да. Ал валюта ким? 80%тен ашык дүң продукцияны евразиялык биримдикте орустар түзгөндөн кийин орустун валютасы болот да. Анда биз азыр бажы саясатын, тышкы соода саясатын Москвага өткөзүп бердик. Анан акча кредиттик саясатыбызды дагы ага өткөзүп берсек, андан аркы кадамдар көрүнө эле турат да өзү менен өзүчү. Биз экономикада дагы өзүбүздүн көз карандысыбызды сактап калышыбыз керек. Тилекке каршы президенттер, парламенттер, премьерлер ушу саясий көз карандысты эч кимге бергиси келбейт. Ар бир өзүнүн самолету менен жүргүсү келет, туурабы? Анан почетный караулан тосуп турсун дейт, анын бир да бергенге аракет кылат. Анан өзүнүн түшүнүктөрү боюнча жерди бербешибиз керек дейт. Бул дагы абдан туура. Бирок көз карандысыз мамлекет толук болуш үчүн бул экономикалык көз карандысыз болуш керек да,
деди Акылбек Жапаров. Эгемендикке ээ болгондон берки 25 жылдык чакан тарыхыбызга көз чаптырып анализ кыла турган болсок, дагы бир өкүнүчтүү жагдайды байкоого болот. Союздан калган бир дагы мекеме, жаратылыш жана тоо кен байлыктары акча каражаттары боюнча бирөөнүн да эсеп чоту чыгарылбаган боюнча калды. Башкача айтканда инвентаризация иштери жүргүзүлгөн жок.
Эми жакында парламентте токтом кабыл алдык. Бул ошо Советтер Союзу урагандан кийин биз көз каранды салгандан бери эмнелерибиз бар? Инвентаризация кылайлы дедик да. Ал кимдики? Өкмөттүкү, айыл өкмөтүнүкү же жарандарыбыздыкы, ошону тактайлы. Анан үчүнчүсү ошонун баасы канча бүгүнкү күн? Баасын коюп койбосок эле баягы өкмөттүн байлыктарынын баары илгерки Советтер Союзунун убагында баа менен калып калган. Ар бир чиновник келсе эле бул бир тыйын турбай мен ала калайын дагы эшикте $100 сата калайын дегендер андан көп да. Коррупцияга бөгөт коелу деген ниет менен ушуну жазадык да. Айтор биринчи жолу ушу парламенттик өлкө болгондон кийин парламент токтом токуп берди дагы Кыргызстанда иреттөө башталды десек болот да.
Кыргыз сомунун жаралгандагы кыскача таржымалы мына ушундай. Кандай болгон күндө да өзүбүздүн улуттук валютабыз, эгемендигибиз бар, көз карандысыз өлкө катары дүйнөлүк саясий картада ордубуз бар. Мындан аркы келечекте тарыхты жасай турган кадамдар али көп. Эң башкысы улут катары, өлкө катары бүт дүйнө таанып алага түшүп жаткан соң туура багыттан адашпоо зарыл.
Урматтуу радио кагармандар, эгемендик 25 берүүсүнүн аудио версиясы же болбосо видеосундагы биздин сайтыбыздан окусаңыздар болот, көрсөңүздөр болот. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Программаны ойлоп алып чыккан Илич Кулназаров болду. Ал эми Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжанулу. Кайрадан эфирден угушканча саламатта калыңыздар.